Belaunaldi oso baten lekukotza jaso du Ugarteburuk bere eleberri autobiografiko berrian. Iraia Vieira Gil. Berriatuko Bizkaia, baserri batean jaio zen Angel Ugarteburu idazlea, 1942. Hamabi urte bete zituenean, ordea, baserria utzi eta Derioko Bizkaia apaiztegira joan behar izan zen ikasketak egitera. Apaiztegira joan bai, baina beti bueltatzen nintzen baserrira. Latza zen, amari, arrebei, txakurrari agur esatea gogoratu du autoreak. Aurra zeneko bizipenetan oinarritu zen, zehazki, milioitik mundura bere lehen liburu autobiografikoa idazteko. 2008an kaleratu zuen eta Landa eremuarekin izandako harremana du hizpide hartan. Aurten, 17 urte geroago liburu horren jarraipena argitaratu du, apaiztegian eman zuen denborari eta horren ostean egindako ibilbideari buruzko egan eta jare eleberria. Igone Etxeberria Labairu Fundazioko zuzendariarekin eta Andres Urrutia Euskaltzaindiko buruarekin batera aurkeztu du liburua Ugarteburuk. Bi liburu horiek autobiografikoak izan arren, autoreak ziurtatu du bigarrena ulertzeko ez dela beharrezkoa lehenengoa irakurtzea. Irakurri duenak, ordea, lehenengo eleberriko oihartzunak aurkituko ditu bigarrenean aurreratu du. Hain zuzen, ari fin batek lotzen ditu liburu biak, baserriak. Umetan, familiaren baserrian kontatzen zizkioten ipuinak eta kondairak eta kantatzen zizkioten bertsoak entzutea zuen gogoko mundu magiko baten erakusleio zirelakoan. Heldu zen, heinean, beste balio bat eman zien baserrian ikasitakoei. Apaiztegiko ikasketak amaitu eta gero klaseak ematen hasi nintzen ikastoletan, baina gazteek ez zuten euskaraz ikasteko behar beste material azaldu du Ugarteburuk. Orduan, baserrian entzundako eta senideek kontatutako kondairak ipuinak eta bertsoak idatzi zituen paperean irakaskuntza material gisa erabiltzeko. Beharrak eraginda hasi zitzaidan idazteko beharra. Egan eta jare liburuan, gainera, garai hartako egoera politikoa zere mintzo da autorea, Euskal Herriko egoera kulturala, ekonomikoa eta soziala oso ondo azalduta. Metatutako memoriatik jaio den eleberri moduko bat da, zehaztu du idazleak. Ugarteburuk berak kulturreragile askorekin izan zuen harremana orduan eta horiekin lotutako kontuak ere aipatzen ditu testuan, besteak beste. Ez dok, 13 kolektibo ospetsua eta 1983an Azpeitian, Gipuzkoa egindako lehenengo antzerki topaketak. Idazlearen arabera, zehazki, belaunaldi oso baten lekukotza jasotzen da eleberrian. Liburuak barne hartzen ditu urte luzez ezarritako zentsura, Ipar Euskal Herrira edo beste hainbat tokitara iesi joan behar izan zirenen historiak eta euskal gazteriaren asaldurak. Liburua bakardadean egindako hausnarketetatik abiatuz osatua bada ere, Euskal Herriko pertsona askoren historia biltzen du. Autobiografikoa denez gero, lehenengo pertsonan idatzita dago, baina ikuspuntu sozialak eragin handia du autorearen idazketa estiloan. Garai latzetan izandako gertaerak hizkera bizi, atsegin eta arin baten bitartez zelarazten ditu, eta horregatik, hain zuzen, udako irakurketa bikaina dela ziurtatu du. Ahozko erregistroak ere eragin handia izan du idazlearen estiloan. Literatura baliabide horren bitartez, bizitasuna eta hurbiltasuna gehitu die liburuko pasarte guztiei. Elkarlanaren fruitu. 17 urte igaro dira Ugarteburuk bere azken liburua atera zuenetik. Aitortu du egan eta jare argitaratzeko materiala denbora luzez izan duela eskura, baina hainbat oztopo izan dira bidean eta ezin izan du lehenago plazaratu. Hau izan da momentu egokia eta pozik nago. Orain dela 50 urte ezkondu nintzen Andrearekin. Ez zegoen garai hoberik. Esan du pozik. Milioitik mundura liburua bezala, Labairu Fundazioak argitaratu du egan eta jare eleberria ere, Sutondoan sortaren barruan. Euskaltzaindiarekin sinatutako lankidetza hitzarmenaren arira egin dute argitalpena eta oso pozik daude azken emaitzarekin. Angel izan zen nire lehenengo irakaslea. Euskarazko lehenengo hiztegiak eman zizkidan kontatu du Andres Urrutia euskaltzainburuak. Atseginez eta pozarren irakurri dut haren liburua. Ez da izango Labairu Fundazioarekin elkarlanean egingo dugun azkena, ez da Angelek idatziko duen azkena ere. Oraingoz, ordea, Ugarteburuk ez du beste liburu bat argitaratzeko asmoen berririk eman. Igone Etxebarria Labairu Fundazioko zuzendariak Urrutiarekin bat egin du eta Ugarteburu zoriondu du egindako lanagatik. Euskal Herriaren historia ezagutzeko liburu bat egin du Angelek eta aipagarria da dena tonu positibo batean kontatzen duela. Egan eta Jare Aurretik argitaratzeko asmoa zutela ere aitortu du Etxebarriak. Elkartean izandako krisi ekonomikoak ordea galarazi egin zien. Egun esan dezakegu ikasle hoiek bultzatuta osatu duela liburua Angelek. Kontatu beharreko historia bat da eta hemen dago.